Hyvä. Salaaminen ja harhauttaminen. Saa 73.2. Salaaminen ja harhauttaminen, tärkeä asia tiedusteluanalyytikolle ja myöskin keräykselle. Ja miksei asiakkaallekin. Katsotaan, mitä tarkoittaa salaaminen ja harhauttaminen tässä tiedustelukontekstissa. Pakollinen Sun Tzu -sitaatti. Kaikki sodankäynti perustuu harhautukseen, sanoo Sun Tzu, ja voi ajatella niin, että kaikki kaupankäynti, kaikki poliisitoimi tai oikeastaan rikollistoimi ja niin edelleen perustuu harhautukseen. Eli aina kun on tekemisissä keräyksen tai analyysin kanssa, niin kannattaa hetkeksi pysähtyä miettimään, että olisiko tässä mahdollisesti jonkinnäköinen harhautus menossa. Salaamisella ja harhautuksella ne yleensä kulkee käsi kädessä. Eli tarkoitetaan tässä näin valtiollisen ja ei-valtiollisen toimijan aktiviteetin ohjelma, jolla vaikutetaan tai petetään poliittisia päättäjiä ja tiedusteluorganisaatioita. Eli siis se voi tulla monesta kohtaa sisään se salaaminen ja harhauttaminen. Tällä heikennetään keräyskykyä, tällä manipuloidaan sitä informaatiota, mikä on siellä tiedusteluorganisaatioiden tai siellä päättäjien pöydillä päissä ja matkalla sinne, ja voidaan ohjailla sekä tiedustelutiedon tuottajia että kuluttajia. Vaikka nämä kulkee niin kuin yhdessä, niin nämä jakautuu kahteen osaan. Salaaminen, sen tehtävänä on ikään kuin suojata sen kohteen toimintaa niin, että keräys ei pääse siihen kiinni. Salaaminen on denial, eli kieltäminen englanniksi, ja se nimi kertoo paljon. Harhauttaminen on taas sitten, se on ehkä, voi niin kuin kohdistua suurempaan ryhmään, eli se voi kohdistua ei pelkästään keräykseen, vaan se voi kohdistua analyysiin, se voi kohdistua tiedustelutiedon käyttäjiin ja se voi kohdistua jopa julkiseen mielipiteeseen. Eli nykyään puhutaan informaatiovaikuttamisesta paljon, niin informaatiovaikuttaminen on ikään kuin tällaista harhauttamista. Ideana on antaa väärää tai harhaanjohtavaa informaatiota, räätälöityä totuutta, joko sen sensoreille, analyysin tai päättäjille. Ja tuollakin niin kuin sanoin, niin tavoitteena vaikuttaa, siis lopullisestihan tämän salaamisen ja harhauttamisen tarkoitus, erityisesti harhauttamisen tarkoitus on tuottaa väärä mielikuva, väärä viisaus sille tiedustelutiedon kuluttajalle. Että se, että jos se harhauttaa sitä keräystä ja analyysiä, mutta se ei koskaan harhauta sitä kuluttajaa, niin se ei ole onnistunut harhautus, vaan idea on nimenomaan yrittää harhauttaa sitä tiedustelutiedon kuluttajaa sit loppuraveissa. Se pitää niin kuin ymmärtää. Ja mitä paremmin tuntee sen vastustaan keräys- ja analyysiprosessit, se helpompi on harhauttaa. Eli sen takia siinä on yksi syy, minkä takia pidetään omat keräys- ja analyysiprosessit salassa, ettei se vastustaa pysty miettimään, että miten sitä pystyy harhauttamaan. Tämä harhautuksen havaitseminen, eli deception detection, on harvinaisen vaikeaa, äärimmäisen vaikeaa. Harhauttaja käyttää hyväkseen harhautettavan ajattelun vinoomia tai yleensä ihmismielen vinoomia, koska se tietää, että miten ihmismieli toimii, niin sitä pitää yrittää niin kuin käyttämään hyväksi. Hyväksi tiedetään, että ihmismieli hyvin helposti tarttuu se ensimmäisen saatavilla oleva informaatio esimerkiksi, tai ihmismieli ei mielellään muuta mielipidettä, tulee tämä confirmation bias ja niin edelleen. Kun se tiedetään, niin pyritään niin kuin miettimään, rakentamaan se harhautus niin kuin siihen. Sitten tämmöinen on vaarallinen ajatusharha meillä keräilijöillä ja analytikoilla, että mitä salaisempi keräys on, sen varmempi tieto on. Se ei ole näin, vaan sen, mitä salaisempi keräys on, niin sitä vähemmän se on suojassa siltä, että joku pystyy käyttämään sitä harhautukseen tai salaamiseen ja erityisesti harhauttamiseen. Eli että jos salaisen keräyksen kautta tulee joku tieto, niin siihen pitää suhtautua ihan tahansa, niin kuin mihinkään muuhun tahansa tietoon, että se voi olla harhautusta. Ja jos ajatellaan sitä hyökkääjää tai sitä harhauttajaa, niin sillä on oltava tavoite, joka tukee sen harhauttajan toimintaa aina. Että siellä on se operatiivinen tai mikä tahansa tavoite, ja siihen voidaan rakentaa harhautus siihen rinnalle, jonka tarkoitus on nimenomaan suojata sitä omaa toimintaa. Ja sitten se, joka harhauttaa sen tunteen, pitää tuntea hyvin se kohde. Ja sillä pitää olla suuri määrä tietoa tavallaan, että se ei voi vain niin kuin putkauttaa yhtä harhautus tietoa ulos, vaan tavallaan sen pitää suunnitella tarkkaan, että miten ja missä vaiheessa se harhautustieto työnnetään sinne kaverin puolelle, kaverin sensorille tai kaverin analyytikoille tai kaverin poliittisille päättäjille. Tässä on miten muualla lännessä nähdään tämä. Denial and deception, ne on kavereita keskenään. Denial on informaation blokkaamista ja deception on prosessi, jolla saadaan se vastustaja ajattelemaan jotain tai uskomaan jotain, mikä ei ole totta. Ja tässä sanotaan, että nämä liittyy toisiinsa ja niitä käytetään yhdessä konseptissa. Yleensä kun näitä suunnitellaan, niin meilläkin puhutaan saha, salaaminen ja harhauttaminen, eli saha. Ja tämä deception, eli harhautus, niin siihen kuuluu tämmöisiä vuotoja, lainausmerkissä vuotoja, istuttua informaatiota, ja ikään kuin luodaan tällainen vaihtoehtoinen todellisuus. Ja silloin kun tämä toimii, niin sinne kohteelle syntyy tällainen vaihtoehtoinen todellisuus. Ja sitten tässä pitäisi myöskin olla jonkinnäköinen prosessi, millä me voidaan seurata, että uskooko se tätä meidän salaamista ja harhauttamista. Jos me salataan ja harhautetaan liian vähän, niin se ei välttämättä edes huomaa sitä, jos me salataan liian paljon, niin se haisee se harhautus siinä. Eli tämä on äärimmäisen tarkkaa. Sen takia meillä pitää olla, se pitää hyvin suunnitella. Ja toisaalta niin sitten pitää olla prosessi, millä seurataan, että reagoiko se vastustaja siihen. Ja taas päinvastoin sitten, että meillä pitää olla kyky haistaa, jos jotain asiaa on liikaa, liian paljon. Te muistatte, anteeksi, siellä kakkosanalyysikurssilla puhutaan ACH-kevytversiosta ja siellä puhutaan, että laita sarakkeeseen ykkönen, jos tämän tiedon ei pitäisi olla sinun saatavillasi, mikä tarkoittaa siis sitä, että kun analysoidaan tulevaa tietoa tai todistetaan tätä hypoteesia vääräksi, niin myöskin tämä harhautus otetaan huomioon sillä tavalla, että sen työkalun mukaan, joka opetetaan sen syksynä, niin sen työkalun mukaan, niin jos jonkun tieto, jonka ei pitäisi olla siinä paketissa, minkä sinä saat, se on siellä, niin se voi ikään kuin arvioida, että tämän täytyy, tai tämä mahdollisesti on harhautusta, ja se otetaan huomioon siinä, kun tarkastellaan näitä hypoteeseja. Ja puhutaan tämän tunnin lopulla muista keinoista myöskin harhautuksen havaitsemiseksi, mutta tämä on niin kuin yksi keino, joka liittyy tähän kilpailevien hypoteesien menetelmään, mikä on nytkin ajankohtainen. Ja sitten yksi hyvä tapa on, jos selvästi sillä kohteella on aina tapa harhauttaa, niin siihen kilpailevien hypoteesien menetelmää ottaa yhdeksi hypoteesiksi, tämmöinen harhautushypoteesi, että vastustaa harhauttaa, ja sitten katsoa niitä todisteita, että löytyykö sieltä todisteita, että tämä on harhautus tämä koko juttu. Tämä harhauttaminen toimii parhaiten totuuden kehyksessä, eli siis sen pitää olla jollain tavalla riittävän lähellä totuutta tai riittävästi totuuden muotoinen, jotta se niin kuin, menisi läpi. Ja sitten esimerkiksi salaaminen liimataan siihen päälle niin, että estetään pääsy tiettyyn osaan totuutta. Ei koko totuuteen, vaan tietty osaan totuutta, jolloin se vastustaja näkee sen osan totuudesta, joka me halutaan, ja sitten se näkee sen meidän siihen rinnalle kehittämän harhautuksen. Ja tämä vilppi ja harhaanjohtaminen, ne on tavallaan komponentteja tässä harhauttumisessa. Ja kun lähdetään miettimään tuommoista harhautuksen havaitsemista, niin voidaan miettiä, että motiivit, onko harhauttajalla motiivit, siis me saadaan tietoa sisään, niin voidaan miettiä, että hetkinen, voisiko tässä olla harhautusta, onko harhauttajalla motiiveja ja tavoitteita harhauttaa ja millä keinolla se harhauttaa pystyy harhauttamaan meitä. Ja sitten se, että pitää miettiä myöskin se, että mitä jos me tajutaankin, että tämä on harhautus, niin mitä sille vastustajan suunnitelmalle tai toiminnalle tulee tapahtumaan. Että onko se ikään kuin se harhautuksen paljastuminen vaarallisempi asia kuin se, että harhautusta ei käytettäisi ollenkaan. Ja sitten tämä, mistä mä puhuin äsken jo, että pitää miettiä, miten se harhauttaja pystyy seuraamaan meidän onnistumista. Tuolla myöhemmin puhutaan semmoista kuin operaatio Mincemeat, niin siinä britit onnistuivat hyvin seuraamaan sitä oman tekemänsä harhautuksen onnistumista saksalaiset toisen maailmansodan aikana, mutta aina se ei ole niin yksinkertaista. Sitten tapahtumahistoria, että onko tämmöistä harhautusta tapahtunut aikaisemmin ja nämä olosuhteet, missä ollaan, niin sopiiko nämä harhauttamiseen? Ja sitten voiko muuttuneet olosuhteet mahdollistaa toisenlaisen harhautuksen? Eli jolla, kun mä puhuin siitä aikaisemmin, että sille operaatikolle tai analyytikolle kehittyy sellainen kuudes aisti, niin se myöskin se osa sitä kuudetta aistia on sitä, että sille kehittyy semmoinen historian taju siitä, että miten se kohde tyypillisesti vaikkapa kommunikoi tai tekee jotain muuta, niin että hän pystyisi niin kuin päättelemään, että tässä on jotain outoa. Esimerkiksi, että joko ihan nämä kohteen toimintaperiaatteet tai vastaavat on muuttunut, tai sitten se harhauttaa. Mutta se on niin kuin tärkeää aina pitää mielessä, että onko harhautus aina välillä vaikka pysähtyä miettimään, että hetkinen, että jos joku asia puuttuu tai joku asia on liian helppo, niin kyseessä voi olla harhautus, koska se vastustajakaan ei sekään ei ole erehtymätön, että sillekin tulee virheitä ja nimenomaan tämä, että joku asia puuttuu tai joku asia on liian helppo, niin se voi kertoa siitä, että se vastustaja yrittää harhauttaa. Sitten voidaan arvioida näitä lähteitä. Eli meillä olisi henkilötiedustelun lähde tai signaalitiedustelun lähde, niin meidän pitäisi pystyä taas sen ensimmäisen portaan analyytikon pitäisi pystyä arvioimaan sitä lähdettä, että onko se altis harhautukselle. Ja se, tai että se arviointi sitä lähteestä tällä hetkellä, mikä meillä on, niin onko se validi. Eli me ollaan arvioitu se lähde joskus luotettavaksi. Niin onko se vieläkin luotettava vai pitäisikö tätä miettiä, että onko se muuttunut jollain tavalla se lähteen arviointi. Ja sitten se, että tietojen arviointi, että onko eri keräyslajien tiedoissa eroja. Et signaalitiedustelu kertoo eri asioita kuin henkilötiedustelu ja niin edelleen. Tai puuttuuko meiltä joku tieto, joka meillä siis pitäisi olla se analyytikon kuudes aisti. Tai sitten sen keräjän kuudes aisti sanoo, että nyt meiltä puuttuu jotain. Et siellä tapahtuu nyt jotain, ne harhauttaa, ne salaa ja ne harhauttaa, ja meillä tämä tieto pitäisi olla. Mutta tämä on taitolaji. Muistatte nämä amiraliteetin koodi, ja täällä on tämä D ja E, 4 ja 5, jotka liittyy nimenomaan siihen, että ei ole vahvistettu sitä lähteen luotettavuutta. Ja sitten datan tarkkuutta, että niitä on vahvistettu. Näissä pitää olla tarkkana. Samoin kuin se, että no oikeastaan tuo F-kin, DEF, kaikki. Et nää pitä, sen takia nämä pitää olla siinä tiedossa mukana, että kun se menee sille analyytikolle sieltä keräyksestä, ja sitten taas kakkosporta analyytikko, kun tekee sille all source analyytikolle sitä lappua, paperia, niin jollain tavalla sen pitää kuvata, että tämä tieto ei ole yleensä luotettava, vaan yleensä on yrittänyt harhauttaa tässä kohtaa ja niin edelleen, ettei se ota sitä totena ja päinvastoin. Eli se tiedon evaluointi, mistä ollaan puhuttu siellä keräyksen ja analyysin välissä, niin se on äärimmäisen tärkeä myöskin tämän harhautuksen havaitsemisen kannalta. No miten se kani vedetään sitä hatusta? Tässä on tämmöinen Lutti Nupponen, kapteeni Nupponen on tehnyt tämmöisen tutkimuksen venäläisen harhautuksen periaatteesta. Tämä liittyy nyt asevoimien toimintaan, mutta tämän voi varmaan yleistää, että näin venäläiset yleensä harhauttaa. Ja muista kannattaa, että kun puhutaan venäläistä, niin ei ole tarkoitus demonisoida ketään, vaan nämä on vain esimerkkejä. Ja näitä voi soveltaa sitten, seuraatte sitten Kiinaa tai Yhdysvaltoa tai mitä tahansa. Mutta idea on siis se, että se harhauttaminen perustuu ainakin tarinaan. Eli siellä on joku semmoinen sen oikean skenaarion rinnalla on tämmöinen harhautusskenaario, mihin rakennetaan sitten nämä harhautusindikaattorit. Ja siellä on päässä on sitten se hypoteesi, joka halutaan luoda vastustajalle, eli halutaan antaa kuva, että me tehdään, että tulee tapahtumaan näin, ja se, että saadaan vastustaja näkemään, että se tulee tapahtumaan näin, niin pitää miettiä, että mikä se tarina on. Ja sitten sillä pitää olla kohde, eli pitää miettiä, että ketä me harhautetaan, ei voida harhauttaa kaikkia, vaan pitää miettiä, että ketä me harhautetaan, koska se vaikuttaa siihen, että miten se harhautus niin kuin toteutetaan. Ja sitten siinä pitää olla tavoite, kohde ja tavoite, eli pitää miettiä, että miksi me tehdään tätä. Halutaanko me suojata joku meidän oma operatiivinen toiminta, tai halutaanko me harhauttaa se vastustaa tekemään jotain semmoista, mitä me halutaan ja niin edelleen. Ja sitten se, että jos me ollaan se harhauttaja, niin meidän pitää koordinoida noin strategisen, operatiivisen ja taktisen tasan toiminta. Muuten se toimintojen ristiriitaisuus tai vastustajan kohteen tiedustelujärjestelmän sisään virtaava informaatiossa olevat ristiriitaisuudet saavat sen äärimmäisen epäluuloiseksi, ja se rupeaa katsomaan, että tässä todennäköisesti on harhautus. Ja sitten se katsoo, että mikä on tämä harhauttamisen tavoite, jolloin tavallaan se harhautus, mitä me ollaan rakennettu, niin se kääntyykin meitä itseään vastaan paljastamalla ehkä pahimmassa tapauksessa, mitä me oikeasti ollaan tekemässä. Yllätys on tärkeä asia. Venäläiset rakastaa yllätyksiä, enkä nyt tarkoita mitään syntymäpäivän yllätyksiä, vaan tarkoitan sitä, että kaikissa operatiivisessa toiminnassa yleensä niin ne pyrkii yllätykseen. Ne pyrkii yllätykseen. Ja yksi hyvä keino, jos ei mitään muuta keksi, ja mitä venäläiset on hyvin paljon käyttänyt, on harhauttaminen ajalla. Eli pyritään saamaan yllätys sillä tavalla, että joku asia tehdäänkin paljon aikaisemmin, kun ollaan saatu vastustajan tiedustelujärjestelmää poliittiset päättäjät uskomaan. Niin tämä ajalla yllättäminen. Tai sitten niin kuin toiminnalla yllättäminen siinä mielessä, että joukot, jotka suojasivat Sotsi-olympiakisoja, niin yhdessä hetkessä ne olivatkin valtaamassa Krimiä. Että tavallaan se siinäkin taas niin kuin käytettiin hyväksi niin meidän näitä kognitiivisia harhoja, koska me oltiin niin kuin lukittauduttu siihen, että nämä joukot suojaa Sotsi-olympiakisoja. Eikä itse asiassa ajateltu, että siitähän voi käyttää johonkin muuhunkin itse asiassa. Sitten tämä uskottavuus on tärkeä. Eli uskottavuus, eli se, ne toimet, joita tehdään, ne pitää olla niin kuin mahdollisimman lähellä totuutta. todenmukaisia keinoja, siis keinot pitää olla mahdollisimman lähellä totuutta, ettei ole se keinojen käyttäminen paljasta, että hei, tässähän onkin menossa harhautus. Ja ne pitää olla monipuolisia ja jatkuvia, ne keinot. Monipuolisia sen takia, että välttämättä niin me ei voi olla varmoja, että jos me harhautetaan vain yhdellä ainoalla keinolla, niin voi olla, että se vastustajan tiedustelu ei sitä edes huomaa. Ja sitten ne pitää olla jatkuva ja sen takia, että se vastustajan tiedustelu ikään kuin seuraa niitä, koska se rakentaa niitä indikaattoreita tässä kanssa, niin seuraa sitä indikaattorilistaa ja katsoo, että hyvä, tämä homma etenee tämän hypoteesiin johtavan skenaariopolun mukaisesti. Eli se pitää niin kuin sillä tavalla osata A, rakentaa se harhautus ja B, miettiä ne harhautuksessa käytettävä informaatio tai data niin, että ne todellakin palvelee sitä, että me mennään yhtä harhautusskenaariota pitkin. Se pitää olla aktiivista. Eli niin kuin mä sanoin jo äsken, pitää niin kuin varmistaa, että se vastustaa varmaan saa sen harhautuksen kiinni, ja toisaalta pyritään kuormittamaan se vastustaan tiedustelujärjestelmää niin, että me voidaan ikään kuin toimia sen harhauttamisen ja sen salaamisen takana, tehdä niitä omia juttuja, ja sitten vastattavaa vastustaa ennakkoasenteita. Hyvä esimerkki on tästä venäläisten harhauttamista on se, että 44 kesällä venäläiset pudotti kannakselle joukkoja, kun desantteja, joiden tehtävänä oli selvittää, siis niiden heppujen tehtävänä oli selvittää, että kuinka paljon kannaksella on joukkoja, saksalaisia joukkoja valmiina hyökkäämään Leningradin suuntaan. Ja ne itsekin luuli ne desantit, että ne olivat nimenomaan selvittämässä tätä kysymystä. Eli tiedettiinkin, että ne ehkä jää kiinni. Ja niitä kylvettiin niin paljon, että osa niistä varmasti jää kiinni. Ja osa varmaan murtuu kuulustelussa ja kertoo, että heidän tehtävä on selvittää, paljonko saksalaisen joukkoja on hyökkäämässä tuolta kannakselta Pietarin suuntaan, siis ennen kuin venäläisten suurhyökkäys alkoi, jolloin tuli sellainen mielikuva, että kaikki mitä venäläiset tekee siellä rintamalinjalla, niin liittyy itse asiassa puolustuksellisiin toimenpiteisiin, koska venäläiset siis pelkää, että joku hyökkää tai saksalaiset hyökkää niin kuin kannaksella Leningradin suuntaan Suomesta. Eli tämä oli todella taitavasti rakennettu ja se oli paljon muutakin tässä kannaksen salaamisessa ja harhauttamisessa. Tämä on niin kuin yksi esimerkki siitä, miten se oli rakennettu. Ja sitten käytetään ulkopuolisia toimijoita, eli voitetaan työntää jostain jonkun muun kautta, te muistatte henkilötiedustelussa puhuttiin näistä false flag-operaatioista, niin ihan samalla tavalla harhauttamisessa voidaan käyttää false flag-operaatioita, että pyritään saamaan jonkun muun sanomaan, jonkun muun toimittamaan meille se tieto niin, että me uskotaan siihen paremmin. Kuvitellaan, että me ollaan epäillään Venäjää tai ollaan Venäjän kanssa napit vastakkain. Tämä on huono esimerkki, mutta joka tapauksessa ollaan Venäjän kanssa napit vastakkain, niin paljon helpommin uskotaan tietoa, joka tulee Ruotsista tai Virosta, kuin tietoa, joka tulee Venäjältä, jolloin taas Venäjälle on edullista käyttää tätä, niin kuin näitä Viroa ja Ruotsia tämmöisenä ulkopuolisena toimijana, false flag maina, joiden kautta sitä informaatiota pyritään syöttämään. Tässä on hyvä esimerkki tämmöisen taktisen totuuden käytöstä silloin, kun venäläiset meni Krimille 4.3. niin presidentti Putin sanoi, että Venäjän sotilaat eivät ole miettineet hallituksen rakennuksia voimakkaasti asiallisesti miettivät paikallisia itsepuolustusjoukkoja. 4.3. hän sanoi näin, kun 28. helmikuuta venäläiset erikoisjoukot ja maalaskujoukot oli ottanut haltuunsa tuon Krimin. Sitten reilua kuukautta myöhemmin hän sanoi vielä, että siis sanon tämän selvästi, Ukrainassa ei ole venäläisiä joukkoja. Hän ei tarkoittanut tässä vaiheessa näin Krimiä, vaan hän tarkoitti nimenomaan Itä-Ukrainaa, mutta joka tapauksessa Siis tässä oli mielikuva, annettiin mielikuva, että Krim on jo jotain muuta kuin Ukraina, ja sitten valehdeltiin tai väännettiin totuutta niin, että Itä-Ukrainassa siis ei ole venäläisiä joukkoja. Ja sitten seuraavana päivänä hän niin kuin korjasi tätä lausuntoa, että tietenkin joukkoja olivat Krimillä. Krimin itsepuolustusjoukkojen takana. Eli aikaisemmin, kuukautta aikaisemmin hän oli sanonut, että ne ei ole venäläisiä. Ja sitten hän sanoi, että okei, ne oli siellä mukana tukemassa Krimin itsepuolustusjoukkoja. Ja sitten vuoden lopulla hän myönsi, että Venäjän asevoimat ovat siellä Ukrainassa, että siellä on sotilastiedusteluupseereita. Ja sitten hän sanoo näin hienosti, siis tyypillinen venäläinen lause. Emme koskaan ole kieltäneetkään, etteikö siellä olisi henkilöitä, jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä, mukaan lukien sotilasala. Eli tässä niin kuin tavallaan, jos ajatellaan, että maaliskuussa, huhtikuussa 14 se Itä-Ukrainan sota alkoi, niin tästä se 1,5 vuotta eteenpäin, niin sit Putin myöntää, että itse asiassa joo, siellä on Venäjän asevoimien joukkoja, mutta nekin on sotilastiedustelupseereita. Eli tämä on salaamista, tämä on harhauttamista niin kuin korkealla tasolla. Pyritään vaikuttamaan niin kuin, yleiseen mielipiteeseen ja muiden maiden johtajiin niin, että eli syntyy mielikuva, että ei siellä ole venäläisiä joukkoja. Tämä mailan laukauksista peitepiirros. Tässä on mielenkiintoinen peitepiirros sieltä ajalta, suomalainen peitepiirros, että kuka ampui, mitä ampui ja niin edelleen, kun silloinhan venäläiset väitti, että Suomi tulitti venäläisiä tai neuvostoliittolaisia tuolla Mainilassa ja se oikeuttaa niin kuin talvisodan syttymiseen, niin meillä suomalaisilla oli kyky osoittaa, että se ei pidä paikkaansa, mutta tämä venäläisten harhauttaminen aiheutti kuitenkin sen, että tai harhauttaminen antoi heille niin kuin oikeutuksen hyökätä Suomeen. Tässä on kaksi noottia. Ei hirttäytä näihin, mutta tässä on mielenkiintoista, että miten tässä niin kuin harhautetaan näissä nooteissa, mitä Suomeen lähetettiin. Toisessa puhutaan sitä, että suomalaiset joukot on suorittanut vihamielisen toimenpiteen tai ammunnan. Ja sitten toisessa puhutaan, että suomalaisten joukko-osaston hyökkäykset neuvostojoukkoja vastaan 29.11. ei ollut mitään hyökkäyksiä vielä, mutta siis tavallaan harhautettiin ja sen harhautuksen takana tällä harhautuksella ikään kuin salattiin se neuvostoton toiminta. Nämä on mielenkiintoisia, kello on aikaa tutkia näitä, niin tutkikoon. Miten salaaminen ja harhauttaminen puree eri tiedustelulajeihin? No kuvaustiedusteluun tai imintiin, geointiin, tai tässä on merkitty iminttinä, niin naamiointi salaamisen lajina niin puree iminttiin ja valemaalit. Niillä voidaan harhauttaa jonkin verran iminttiä ja geointtia. Salaaminen radiohiljaisuus, joo. Ja harhauttaminen taas harhauttaa radioverkot, harhauttavat lähetteet. Toiminee henkilötiedustelussa, kun pyritään salaamaan se oma toiminta, niin vastatiedustolla on suuri merkitys, koska vastatiedustelu pyrkii blokkaamaan sen vastapuolen henkilötiedustelijat pelistä pois. Ja harhauttaminen on yksinkertaisesti se, että syötetään väärää tietoa sen HUMINT-lähteen kautta sille keräysorganisaatiolle. Avointen lähteiden tiedustelussa niin salaamiseen kuuluu se, että mahdollisimman vähän sellaista tietoa, mitä ei haluta pääsevän niin kuin vastustajalle, niin ei laiteta vaan sinne julkisiin lähteisiin. Tai sitten harhauttamisen puoleen työnnetään väärää tietoa sinne verkkoon. Toisen maailmansodan aikana britit ja jenkit olivat hyviä tässä. Ne luotti tämmöiseen tähän kognitiiviseen heuristiikkaan, että saksalaisten kognitiivinen heuristiikka auttaa heitä tässä salaamisessa ja harhauttamisessa. Eli tämä kognitiivinen heuristiikka auttaa meitä hahmottamaan ympäröivää maailmaa, mutta se altistaa meidät myöskin harhautuksille. Tämä FUSAC, puhutaan seuraavalla kalvolla enemmän siitä, mutta tämä oli tämmöinen First United States Army Group, jossa annettiin saksalaisille väärä kuva, minne liittoutuneet hyökkää silloin 44. Idea oli se, että saksalaiset alkoi näkemään, mitä ne oletti näkevänsä, ja että ne liian vähäistä datasta tuotti niin kuin liian suuria analyysejä ja ennusteista. Sitten tämä Minsmith, josta mä puhuin äsken jo, niin perustui semmoiseen kognitiiviseen heuristiikkaan, että me uskotaan, mitä meille on kerrottu. Eli me ei esimerkiksi joku sanoo, että asia on näin, niin me ei lähdetä enää kyseenalaistamaan. Sitten me ollaan vähän laiskoja kyseenalaistaa asioita. Liittoutuneella oli ennen Normandian maihin nousua tämmöinen iso harhautusperhe. Ja se oli kaiken kaikkiaan sen harhautusperheen kattokäsite, oli tämmöinen operaatio henkivartija, bodyguard. Ja sen alla oli sitten erilaisia tämmöisiä eri operaatioita. Operaatio Copperhead oli, ja tehtiin niin, että ikään kuin sotamarska Montgomery, joka oli brittien tämä operatiivinen johtaja, niin hänet nähtiin Gibraltarilla, tai itse asiassa hänen kaksoisolentonsa nähtiin Gibraltarilla sillä tavalla, että saksalaiset kuvitteli, että se Montgomeryn siellä olo liittyy jollain tavalla siihen, että 44 kesällä liittoutuneen operaatio tulee tapahtumaan Välimeren suunnassa. Ja sitten joukkoja keskitettiin, tai ei joukkoja, mutta lainausmerkissä joukkoja keskitettiin myöskin Pohjois-Englantiin antamaan semmoinen kuva, että sieltä rullaan toteuttamaan maihinnousu Norjaan. Operaatio Graham, siinä yritettiin antaa saksalaisen kuva, että Ruotsi on mahdollisesti liittymässä jollain tavalla mukaan niin liittoutuneiden sotaponnistuksiin. Sitten oli tämä FUSAC, josta puhuttiinkin jo, tämä kenraali Pattonin ensimmäinen armeijaryhmä oli siellä ihan Englannin kaakkoiskulmassa antamassa semmoista niin kuin väärää mielikuvaa saksalaisille, että se maihinnousu tapahtuu sieltä Englannin kaakkoiskulmasta Kaleen alueelle, eikä Normandiaan, vaan Kaleen alueelle, kun siinä on se lyhyin etäisyys, kanali yli on nimenomaan Kaleesta. Anteeksi, sieltä kaakkois-Englannista Kaleen. Ja siellä oli radioliikennettä ja siellä oli tämmöisiä pumpattavia panssarivaunuja. Tuossa oikealla näkyy 4 miestä kantaa panssarivaunua. Voitte päätellä, että toi ei varmaan ole oikea panssarivaunu, vaan tuommoisia oli paljon siellä. Ja sitten oli tämmöinen Royal Flush, jossa annettiin kuva, että käydään neuvotteluja Espanjan, Ruotsin ja Turkin sotaan liittymisestä Saksaa vastaan. Vendetta, tietovuoto, että maihinnousu tulee tapahtumaan Rivieralla ja sitten operaatio Zeppelin, maihinnousu Balkanille kesäkuussa 44. Eli näillä pyrittiin ikään kuin hajottaa saksalaisten voimia ja toisaalta vetää saksalaisten voimia sinne Välimeren suuntaan. Tai sitten jos ei se onnistu, niin sitten tuolla Ranskassa ainakin sinne Kaleen suuntaan pois sieltä varsinaiselta maihinnousurannolta. Mutta tämä oli tarkkaan suunniteltu ja tämä ainakin osittain toimi, koska erityisesti toi Pattonin ensimmäinen armeijaryhmä, niin se ei oikein koskaan Saksalla ei koskaan selvinnyt oikeastaan, että kyseessä on harhautus. Sitä aiemmin oli tämmöinen Minsmith-operaatio jo, jolla suojattiin Sisilian maihin nousua. Tämmöinen kulkuri. Itse asiassa kulkuri, joka oli kuollut, kun se oli rotamyrkky, niin se oli kuollut ja se muutettiin brittilaivaston lähettiupseeriksi tämmöisen kuin majori Martiniksi tai kapteeni, acting major Martin, joka siis puettiin brittilaivaston upseeriksi, merijalkaväen upseeriksi. ja laskettiin mereen Espanjan edustalla huhtikuussa 43 sukellusveneestä. Ja hänellä oli mukana taskuissa oli rakkauskirjeitä ja henkilökortteja ja tyttöystävän kuvaa. Tuossa näkyy hänen henkilökorttia, tyttöystävä Pam, taisi olla tyttöystävän nimi. Että sillä oli mahdollisimman niin kuin oikea elokuvalippuja ja niin edelleen. Että se näytti ihan oikealta toi ihmisen niin kuin tarina. Espanjalaiset kalastajat löysi tämän ja antoi tämän Abwehrin, eli Saksan tiedustelun käyttöön, Espanjassa olevan Abwehrin käyttöön, ja brittien SIGINT pystyi seuraamaan sitä, koska tämä Saksan Abwehrin asema lähetti Berliiniin tiedot, että löytynyt tämmöinen majori Martin, ja hänellä oli mukana tämmöistä tietoa, eli maihinnousu tulee tapahtumaan Kreikkaan, ja niin edelleen. Eli tämä toimii, tätä pystyttiin seuraamaan, että miten tämä niin kuin etenee tämä homma. Mielenkiintoista tässä hommassa on se, että tämä Ian Fleming, joka on sitten kirjoittanut Bond-kirjat, niin oli upseeri, joka itse asiassa käsikirjoitti aika pitkälle tämän koko harhautuksen. Eli tässä niin kuin fakta ja fiktio tapaa toisena tässä majori Martinin tapauksessa ja operaatio Minsmithin tapauksessa. Ihan hauska. Tästä on tehty elokuvakin muistaakseni. Sitten kun ennen kuin saksalaiset hyökkäsivät Puolaan, niin itse asiassa saksalaiset lavasti tilanteen, missä puolaiset hyökkäsivät Gleiwitzin radioasemalle. Ihan tuolla Saksan kaakkoisnurkassa oli tämmöinen radioasema ja sitten ne hyökkäsivät sinne muka puolaiset. Ja sieltä löytyi pari ruumistakin, Puolan asevoimiin puettua ruumista, jotka itse asiassa oli keskitysleirivankeja. Ja tämä asemakin lähetti jotain antisaksalaista ohjelmaa vähän aikaa, koska se oli puolaisten lainausmerkeissä puolalaisten hallussa, ja tämä antoi osin sitten saksalaisille oikeuden hyökätä Puolaan seuraavana aamuyöstä. Suomalaisetkin on tehnyt tätä harhautusta, salaimista harhautusta. Kolme massiivista suurpommitusta kohdistui Helsinkiin. Stalinin ajatuksena oli pommittaa Suomi irti sodasta silloin keväällä 1944. Tallinna oli tuhottu raskealla pommituksella ja sitten oli Suomen vuoro. Suomen signaalitiedustelu sai selville, että venäläiset keskittää kaukotoiminta ilmavoimia Suomen suuntaan ja tavoitteena murtaa meidän puolustustahtoja ja pakottaa meidät rauhaa. Meidän radiotiedustelu pystyi seuraamaan tarkkaan tätä DA, eli kaukotoiminta ilmavoimien liikennettä, ja vastatiedustelu oli saanut kiinni jo kesällä tai keväällä 43 desantin, jonka tehtävänä oli nimenomaan seurata muun muassa pommitustuhoja. Ja hänelle annettiin sitten vaihtoehdot, että nappi niskaan tai sitten sähkötät, niin kuin me sanotaan. Ja kun tämä pommitus alkoi, tiedettiin, että ne pommikoneet on tulossa tuhoamaan Helsinkiin, niin silloin Helsinki pimennettiin täysin ja Vuosaaren alueelle sytytettiin. Kun venäläiset toimi niin, että ne pudotti palopommeja ensin, ne parhaat ohjaajat pudotti palopommeja ja sitten ne tavalliset huonommat kuskit, niin ne pudotti sitten pommeja sinne palopommien sekaan, koska ne usko siihen, että ne parhaat maalinmerkitsijäkoneet on löytänyt sen maalin hyvin. No, kun ne tuli ne pommikoneet, niin Helsinki pimennettiin ja Vuosaaren alueella ikään kuin simuloitiin antamalla muutamia niin kuin ikkunoita auki ja niin, että ne näkee, että tuolla kaupungin keskusta on tuolla, ja ne pudotti niitä pommeja. Tai niin, että kun ne pommit putosi kaupungin keskustaan, ne sammutettiin välittömästi. Ja Vuosaaren alueella sytytettiin isoja paloja. Eli simuloitiin niin kuin niitä maalin merkitsiä pommikoneiden pommitusten tuloksia sinne Vuosaareen, isolla nuotiolla, sinne Vuosaaren alueelle, erityisesti jäälle, rakennettiin isoja nuotioita, ne sytyttiin tuleen niin, että nyt kun se tuli ne isot pommikonelautat, niin ne näki, että aha, tuolla on Helsingin keskusta, missä palaakin jo, ja ne sitten pudotti ne suuret pomminsa sinne Vuosaareen eteen tai Vuosaaren eteläpuolelle jäälle. Ja tämä desantti, joka oli saatu kiinni, niin se sähkötti käsketysti, että ensimmäisen pommituksen aallon mukaan, että 40% kaupungista tuhottu ja niin edelleen. Ja sitten toinen aalto, sama juttu. Taas tuli polun merkitsijä tai pommitusalueen merkitsijä kone, ne pudotti pommit, nämä palopommit sammutettiin, sytytettiin Vuosaaren alueella tai sitten tuo kaupungin pohjoispuolella nämä isot tulet, ja tuli tämä pääosa pommikoneista, ja ne pudotti pomminsa taas sitten sinne nuotioihin tai sinne valoihin, ja ne meni pääkaupungin keskustan ohi ne pommit, ja taas tämä desantti ilmoitti, että 60% tuhottu. Ja sitten viimeisen 26. päivä, 27. päivänä yönä vielä kerran tapahtui tämä sama. Ja pääosa pommeista siis meni ohi Helsingin keskusta. Eli tällä oli suuri, suuri merkitys Helsingin säilymisellä. Ja kun katsoo tuota prosenttimäärää, niin 5% pommeista putosi kaupunkiin. Ja ensimmäisenä kaupungin päällä oli lähes 800 pommikonetta ja toisena 400 ja kolmantena oli yli 900. Tämä oli myöskin se, että voimakas ilmatorjunta osittain pakotti ne vastustajat pudottaa ne pommit aikaisemmin ja toisaalta niin ne esti myöskin sen, että vastustajan lentotiedustelu ei pystynyt tiedustelemaan, että kuinka pahoja tappioita itse asiassa nämä pysty tuottamaan nämä pommituskoneet näillä pommitusreissulla. Eli tämä oli aika onnistunut operaatio. Tuossa on Snellmanin patsas tuossa keskellä, tuossa Snellmanin patsaan jalustassa näkyy Helsingin pommitusten jälkiä. Eli jos ketä kiinnostaa katsoa, mitä ne sai aikaan, niin tämä on ehkä lähes suurin asia, mitä noi 700 plus 400 plus 900 lentokonetta sai aikaa sen takia, että suomalaiset onnistu sekä salaamaan että harhauttamaan Venäjän kaukotoimintailmavoimia äärimmäisen hyvin. Se kaukotoimintailmavoimien komentaja oli sitten mukana tuossa valvontakomissiossa, se oli kehunut, että hän tuosi Helsingin, että saa nähdä, mitä siellä oli enää jäljellä, ja ne lähti Malmilta ja hotellitorniin päin, mihin ne oli majoitettu, ja mitä lähemmäs kaupungin keskustaan ne tuli, niin sen hiljaisemmaksi se mies muuttui, koska se tajusi, että eihän täällä ole yhtään mitään pommitusten jälkiä, ja sitä hän halusi nähdä. Hän sanoi, että hän haluaa nähdä ne hänen 900 pommikoneen tekemät tuhot, jolloin tämä suomalainen yhteisupseeri vei hänet sitten tuohon Snellmanin patsalle ja näytti tässä. Ja sitten seuraavana päivänä tämä herra ei enää ollut tässä valvontakomission kokoonpanossa, vaan hän palasi sitten Venäjälle tai Neuvostoliittoon häntä koipien välissä. En tiedä, tämä on ehkä tarina, mutta joka tapauksessa niin tämä Helsingin suurpommitukset on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että jos on pieni, niin pitää olla fiksu. Analyytikko on haavoittuva aina sen takia, että sillä on ennakkoasenne, sillä on omat henkilökohtaiset asenteet ja kulttuurinen ennakkoasenne, ja sitten se usein on tuon peili-ilmiön vanki. Vaikka kuinka analyytikkoa koulutaan siihen kognitiivisten harhojen ja intuitiivisten ansojen välttämiseen, niin silti hän on aina oman kulttuurinsa ja oman ennakkoasenteensa vanki. Plus sitten, jos mennään tuommoiseen tiedusteluorganisaation töihin, niin siellä on myöskin tämä organisaatio luo niitä omia ennakkoasenteita, paineita. Siellä on politiikat, tavoitteet, pyritään konsensukseen, eli haetaan sitä, sillä ryhmässä haetaan ehkä sitä konsensusta, joka saattaa sitten haukata hyvinkin sen poskeensa sen vastustaa harhautuksen. Ja aikapaine, ei ole aikaa tarkastaa, että onko tässä menossa harhautus vai ei. Et näitä kannattaa aina pyöritellä. Joskus on hyvä pysähtyä ja miettiä, että hetkinen, mitä tässä oikein itse asiassa tapahtuu. Tähän venäläisen kansanluonteeseen kuuluu harhauttaminen. Tässä on venäläinen vanha tarina, mikä kertoo kahdesta turkiskauppiaasta, jotka eivät halua mennä samaan paikkaan myymään turkiksia, ettei turkisten hinnat laske. Ja tämä toinen kysyy toiselta, että minne olet menossa myymään turkiksiasi, jolloin tämä toinen sanoo, että Novgorodiin. Jolloin tämä toinen sanoo, että ahaa, sinä olet oikeasti menossa myymään turkiksia Novgorodiin, koska ilman muuta tämä, joka kertoo menevänsä Novgorodiin, niin lähtee siitä, että tämä toinen kaveri ajattelee hänen joka tapauksessa harhauttavan. Ja tämä toinen taas tietää sen, että tämä kaveri tietää hänen tietävän, että tämä toinen yrittää harhauttaa, jolloin tämä kaveri sanoo menevänsä Novgorodin, koska hän oikeasti menee sinne. Mutta se ei ole niin kuin suoraa, vaan se on niin kuin harhautuksen kautta. Tämä on hyvä pitää mielessä. Tämä on niin sanottu venäläinen tai slaavilainen kaksoishämäys, mikä tässä tämä on niin kuin esimerkki siitä, että miten harhautus menee joskus pieleen. Jos se toinen tuntee sinut tai sen harhauttajan liian hyvin. Eli tämä D ja D on tunnistettava keräyksen analyysissä. Et sun pitää tuntea se kohteen pelikirjat, miten se kohde yleensä pelaa tätä hommaa. Sitten pitää pystyä arvioimaan se, että miten meidän keräystavat toimii, että yleensä koppaako ne, onko ne mitään niin kuin kykyä kerätä niin, että me saadaan siihen harhautukseen tai harhautukseen liittyviä asioita ylös kiinni sieltä. Ja sitten meidän pitää miettiä, että tietää, kuinka hyvin toi kohde taas tietää meidän prosessin, että koska sen täytyy tietää, että miten me kerätään ja miten me analysoidaan, jotta se pystyy työntämään sen harhautuksen sinne sisään. Muuten se menee tavallaan pieleen. Ja se voi itse asiassa auttaakin meitä, jos se esimerkiksi aliarvioi tai yliarvioi meidän niin kuin prosessiin ja meidän kyvyt. Sen takia meidän pitää salata tuo oma keräys ja analyysi, miten me se tehdään, mikä on prosessi, mikä on suorituskyky ja niin edelleen. Ja sitten aina kun jotain puuttuu, jos puuttuu jotain, niin pitää miettiä, että johtuuko tämä siitä, että meidän keräys ei vaan pääse siihen kiinni, vai että onko siellä menossa harhautus tai salaaminen. Ja toisaalta pitää miettiä, että jos meillä on jotain semmoista, mitä meillä ei pitäisi olla, niin onko tässä kysymyksessä harhautus. Eli aina tavallaan se tiedon arviointi, mistä on puhuttu paljon, niin sitä tietoa pitää arvioida, eikä ottaa jokaista tiedon murusta tai jokaista evidenssiä samanarvoisena. Kun me mennään sinne kakkoskurssille tai kakkosvuoden kakkosanalyysikurssille, siellä puhutaan harhautuksen havaitsemisesta. Tuo D8 kuuluu siihen numerointiin, te tutustutte sitten siihen tarkempaan, mutta siellä puhutaan siitä, että harhautus kuuluu kaikki joidenkin organisaatioiden modus operandi, eli ne tekee rutiininomaisesti sitä ja on haastavaa havaita se harhauttaminen. Ja sitten, että milloin tätä harhautuksen paljastamista kannattaa, että milloin kannattaa miettiä, että onkohan tässä nyt menossa harhautus vai ei. Esimerkiksi silloin, kun tämän analyysin ratkaisuna on yksi ainoa tieto tai informaation osa. Eli jos sisään tulee semmoinen tieto, joka on äärimmäisen ratkaiseva, tai se tulee äärimmäisen kriittisellä hetkellä, että jos se kohde tietää, miten meidän systeemi pelaa, niin se työntää kriittisellä hetkellä jonkun avaininformaation sisään, joka onkin sitä harhautusta. Tai jos se meidän nollahypoteesi, eli se esimerkiksi ACH tehty hypoteesi, jota me katsotaan, että se on niin kuin oikein, niin jos se muuttaakin sitä avainhypoteesia, silloin myöskin kannattaa katsoa, että onko tässä harhautus menossa tai ei tunneta lähdettä. Tai kohde yleensä on silloin ollut tapana harhauttaa. Muistatte nämä. Ja sitten tyypillisesti se menee, että harhauttaja antaa esiin informaatiota, joka on totta. Siellä saavutaan luottamus. Esimerkiksi henkilötiedustelussa tyypillisesti, niin te muistatte, että aika ajoin sitä henkilötiedustelun lähdettä, sitä agenttia kollata ja sen luotettavuutta arvioida just sen takia, että tyypillisesti kerääjä alkaa suojelemaan tai puolustamaan sitä lähdettä. Eli välttämättä se kerääjä ei ole oikea henkilö tai organisaatio arvioimaan, että onko tämä lähde luotettava vai ei, koska yleensä siinä käy semmoinen, että se kerääjä tavallaan tottuu siihen lähteeseensä ja se ihastuu siihen lähteeseensä ja se niin kuin ikään kuin saa sen oman olemassaolonsa oikeutuksen siitä, että se lähde tuottaa hyvin, niin silloin sillä kerääjällä välttämättä ei aina ole niin kuin motiivia lähteä kyseenalaistamaan sen lähteen luotettavuutta, jolloin se lähteen luotettavuuden arvioinnin pitää tapahtua esimerkiksi analyysitasolla sitten. Ja taas sitten, jos ajatellaan niin kuin analyytikkoa ja harhauttaja, niin harhauttaja käyttää hyväkseen tuossa kuvattuja näitä kognitiivisia harhoja sun muuta. Eli se tietää, että se analyytikko hyvin usein aikapaineen tai vastaavan takia niin tyytyy riittävän hyvään ensimmäiseen vastaukseen. Tai se tulkitsee monimutkaista aineistoa oman näkemyksensä mukaisesti. Britit hyökkää Kaleen alueelle ja siihen jäädään kiinni ja sitten kun tulee jotain tietoa, joka tukee sitä, niin sitä ikään kuin korotetaan ja taas sitten tietoa, joka sotii sitä vastaan, niin sitä ei välttämättä oteta huomioon. Ja annetaan liikaa painoa ensimmäisille tiedoille, esimerkiksi se, että Navalny myrkytettiin lentokentällä, sitten vasta myöhemmin selviää, että itse asiassa ei myrkytettykään niin edelleen. Eli nämä on niin kuin hyvä pitää mielessä, että se harhauttajakin saattaa miettiä, että miten se analyytikko miettii asioita. Monimutkaista, mutta itse asiassa aika yksinkertaista. Eli älä luota liikaa yhteenkään tietoon tai tiedonpätkään tai informaatioyksikköön ja kysy siinä ympärillä olevan mielipiteet, mitä mieltä olette tästä näin? Että pitäisikö meillä olla tämä tieto tai puuttuuko meiltä joku tieto? Ja sitten epäile humint lähdettä, jota kukaan ei ole nähnyt. Humin tietoa, josta ei tiedetä, miten tai KO-tieto on hankittu. Tai sitten tietoiset, joka osuu sun omiin harhoihin, vaikka se confirmation biasis tai se, että sä tartut liian helposti ensimmäisiin tietoihin, mitä tulee sisälle ja niin edelleen. Et aina niitä pitää epäillä. Pyri saamaan dokumentit käsiin, siellä luota puhuttuun tietoon ja voit käyttää ACH:ssa yhtenä hypoteesina sitä harhautushypoteesia, mikä tarkoittaa siis sitä, että hypoteesi on, että kohde harhauttaa. Ja sitten skenaario kuvaa, että miten se harhauttaa ja sitten sitä, ne evidenssit, mitä katsotaan, niin sieltä voi löytyä viitteitä siihen, että itse asiassa tässä kysymyksessä on harhautus, ei mikään muu. Tämä Hoyer Person, mitä me käydään tällä kurssilla tai näillä kursseilla läpi, niin kertoo muutamalla lyhenteellä, että miten tätä harhautusta voidaan niin kuin paljastaa. Tämmöinen MOM-lyhenne tarkoittaa motiivit, mahdollisuudet ja keinot. Siinä katsotaan lähinnä, että mitkä sen mahdollisen harhauttajan keinot ja tavoitteet on, mitä se käyttää. Sitten, että mitä tapahtuu, jos meille selviää, että se kohde yrittää harhauttaa. Mietitään, että voisiko se kohde itse asiassa uhrata jotain sensitiivistä informaatiota, koska siellä pitää aina olla totuutta jonkin verran joukossa, pitääkö se elossa sen harhautuskanavan ja että onko sillä harhauttajalla kyky seurata sitä, että miten se harhautus puree meihin. Tämä on tämä MOM-prosessi tai sitten tämmöinen, että poppi, joka katsoo lähinnä, että mitä historiassa on tapahtunut, että onko tyypillisesti harhauttanut ja millä tavalla on historiassa harhauttanut ja niin edelleen. Näistä puhutaan kakkoskurssilla enemmän. Mutta nämä lyhenteet on hyvä tietää jo, mitä tarkoittaa MOM ja mitä tarkoittaa POP, mitä tarkoittaa Mooses ja mitä tarkoittaa Eve. Eli Mooses niin kuin katsoo lähinnä, että onko se, tuota, se lähde haavoittuva tai pystyykö se harhauttaa manipuloimaan sitä lähdettä. Ja millä perusteella me ollaan alun perin arvioitu se lähde luotettavaksi. Sitten, että onko sille lähteelle ihan oikeasti pääsy informaatioon ja kuinka hyvin se lähde on aiemmin palvellut meidän raportointia ja onko sillä mahdollista henkilökohtaisia agendoja sillä lähteellä työntää meille jotain tietoa. Ja sitten taas tämä Eve, niin voidaan katsoa, että kuinka tarkkaa se lähteen raportointi on ja onko se, tota, sitä kriittistä todisteita katsottu läpi. Ja sitten, että onko meillä ristiriidassa esimerkiksi signaali- ja henkilötiedustelutiedot ja niin edelleen. Nämä on hyvä muistaa nämä neljä tota, lyhennet. Tässä vaiheessa pitää lähinnä muistaa, että mihin nämä liittyy. Tein tarjota yksityiskohtaisesti näitä vielä, mutta on hyvä tietää, jos kysytään jossain, että mikä on MOM, niin te osaatte sanoa, että se on harhautuksen paljastamismetodi tai keino, jossa katsotaan nimenomaan sen harhauttajan motiiveja, mahdollisuuksia ja keinoja ja niin edelleen, tai mikä on POP. Tässä on esimerkki kaverista, joka, jos karikoidaan vähän, niin tämä vei Irakin osittain, tuota, Yhdysvaltoista Irakin sotaa, eli tämmöinen Rafi Ahmed Alvan al-Janabi, koodinimi Kerpol, niin hän kertoi niistä joukkotuhoaseista, mitä itse asiassa ei koskaan ollutkaan. Sitten hän muistaakseni kertoi sen saksalaisille ja sieltä tieto meni briteille ja sitten tämä siirtyi jenkkien tai brittien niin kuin agentiksi tämä kaveri. Hän siis kertoi, että siellä on joukkotuhoaseita sun muuta. Eli tässä oli niin kuin täysin väärä henkilötietolähde. Kun täällä puhutaan, että onko henkilökohtaista agentaa, niin hänellä oli. Hän valehteli ihan pokkana. Denial, deception, salaminen, harhauttaminen on myöskin ihan elävä elämää tuolla liikemaailmassa. Tässä Bill Clinton sanoo, että Phil Morris on usean vuoden salaamisen harhauttamisen jälkeen niin myöntänyt, että tupakan savu aiheuttaa keuhkosyöpää. Eli sielläkin puhutaan denial ja deception myöskin tuo liike-elämässä. Ja sitten on ihan kirjoja, ketä kiinnostaa tämä enemmän. Tässä on tämä Melissa Boyle Maal on kirjoittanut tuosta salaamista ja harhauttamisesta niin kuin CIA:ssa, se, tai miten CIA käsittelee tätä aihetta. Ja toisaalta sitten tämä Roy Godson ja James J. Wirtz ovat myöskin kirjoittaneet strategisesta salaamista ja harhauttamisesta. Ja tämä salaaminen ja harhauttaminen on aika hyvä graduaihe, että kellä ei graduaihetta vielä ole, niin tätä voisi miettiä vähän sitten, että saisiko tästä niin kuin puserrettua gradun tästä. Eli siinä on teoriaosa ja löytyy näistä kirjoista ja jostain muualta ja sitten muutama case study siihen sekaan, niin siitä voisi tulla ihan hyvä paketti. Hyvä. Lopetetaan vaikkapa tähän näin. Kiitos.